Via positiva. Via positiva.
Via positiva.
V našem studiu je in nadvse sem hvaležen, vesela vsakič znova, ko se uspeva dogovoriti in tudi pritrdi, dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije. Dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
In direktor tudi prav posebnega inštituta Corpus Anima.
Racijo.
Tako delamo, kar govorimo. Kako
drži.
Živi inštitut? Sicer pri obali, obzorja so vaša. Vidite širše, globje, dlje.
Ja, mogoče delamo na teme, tako, ja, da bi videli globlje, dlje, širše, da bi mogoče prispevali k posamezniku ali družbi, da bi se znal zazreti tudi vase in najdu ta notranji mir, ki ga kot posameznik in družba prevečkrat pogrešamo.
Prav zato smo pa toliko bolj hvaležni, ko sprejmete vabilo, da se vsaj enkrat na leto uspemo srečati. Včasih tudi jaz potrkam na vaša vrata, ker je strani ali pa vabil strani medijev kar veliko. Očitno pogrešamo neko tehtno besedo in zelo skrbno iščemo sogovornike po eni strani. Ne? Po drugi je pa tega prepleta, poplave cunami v različnih mnenj spet preveč kar bega.
Tako. Mene me povleče iti v medije, ko vidim, da gre za eno tako družbeno odgovorno sodelovanje. Ko gre za to, da dejansko res prinesemo v javni prostor eno strokovno, poljudno, mirno besedo, ki ljudem nekaj pomeni. Biti del te medijske zgodbe, ki mora biti hitra, dinamična, opazna, včasih tudi neposredno žaljiva ali pa neposredno cinična in tako naprej, mene zanima. Mene zanima razčiščevati, mene zanima napadati, mene zanima povedati, da jaz mislim drugače in da je moje boljše kot od nekoga drugega in mene zanimajo soočenja, zaradi tega, ker mislim, da to ne prispeva k tistemu, kar pravijo včasih tudi mediji, da je glavni cilj, da bi bilo življenje v družbi boljše, da bi naredili družbo transparentno, da bi naredili družbo bolj povezano. Jaz mislim, da prevečkrat dosežemo ravno obratno, da je družba še bolj polarizirana, še bolj sprta in da je posameznik na koncu še bolj osamljen, jezen, razočaran, obupan. In nisem rad del te zgodbe.
Če smem, bi tudi naredila vejico in spodbudila nasprotje temu, o čemer sva govorila. Tudi sama kot delavka v mediju, že zgolj zato, ko povem, kje ustvarjam vsebine, kje imam prostor, pri določenih sproži predsodke. Vedno znova to zaboli, čeprav poznam in včasih tudi razumem ozadja. In zdaj na nacionalnem nivoju, kako pristopiti, saj sta lahko v isti družini dva, ki vidita, razmišljata drugače. Pa to ne pomeni, da morata biti sprta.
Tako je, drugačnost nas bogati in je slovenski narod drugačnost vedno bogatila. Žal se tu in tam v zgodovini, danes pač se mi zdi, da je to še bolj poudarjeno, ta drugačnost zlorablja za nasprotovanje, za iskanje sovražnika, nasprotnika, nekoga, ki ga je treba premagati, nekoga, ki mu je treba dopovedati, da nima prav in tako naprej. Mislim, da je cilj določenih medijev, cilj določenih oddaj ravno v tem, ne, da dobijo gledanost, da dobijo slišanost, da opaženost, všečke, kakorkoli to imenujemo. In je to ključni dejavnik, ki poganja danes medijsko industrijo in oglaševanje. Ne, meni je žal, da ne najdemo načina, kako bi se mediji lahko financirali drugače kot zgolj iz reklamnega prostora, ker tisti trenutek, ne, ko je medij odvisen od reklam, potem v bistvu mora biti slišan. Ne? Nekdo bo plačal reklamo, če bo dovolj poslušalcev. In saj psihologi vemo in nam je kristalno jasno, da informacija, ki nosi neko nevarnost, ki nosi s sabo sporočilo, da je nekaj narobe, je veliko hitreje opazna, slišana, zaznana kot tista, ki nosi eno pozitivno, dobro, mirno informacijo. In zato je treba iz praktično vsake teme narediti, če mi dovolite se tako izrazim, po slengovsko štalo. Ne? Zaradi tega, da potem se sploh nabere dovoljšna mera, število poslušalcev. Ne glede na to, kakšne so potem posledice za družbo in posameznika. In pri tej noriji jaz ne želim sodelovati.
Na individualno področje lahko vstopiva, kako kot človek lahko to premeščam. Zadrek je veliko, tudi nesporazumov, včasih se bojimo v to vstopiti. Vedno se nam zdi, da to ni moja naloga. No zdaj z novim letom, z nekimi novimi priložnostmi, kako to sploh začeti? Da premoščam, da sem človek miru, človek kulture dialoga.
Pa povedam, mislim, da je tukaj vedno treba začeti pri sebi. Mi zelo radi učimo druge ljudi, kako ne se obnašajo, kako ne pristopijo k nam, da bomo mi zadovoljni, da bomo mi pomirjeni za tem, kako nas obravnavajo drugi ljudje. Treba se je nekako soočiti z tem, da mi na druge nimamo neposrednega vpliva. In edina oseba, na katero imam neposredni vpliv, sem jaz sam. In če nekdo grob, žaljiv, aroganten, ni zaradi mene, ampak je zaradi sebe. Sprejeti to preprosto dejstvo je velik korak pri iskanju notranjega miru, da z mano ni nič narobe. Če nekdo kriči name, se jezi name, me omalovažuje in tako naprej. Če so ljudje navajeni, da so jim to govorili ljudje, ki so jim blizi, to pomeni v primarni družini, je potem zelo težko razviti to distanco, da ti nekdo žaljivo s tabo govori, da to nima nobene zveze s tabo. Ne? Tudi če ti reče, Aleksander, ti si cepec. Ne? Pač to je njegov pogled name. Kaj če jaz si pomagati s tem? Jaz lahko samo vprašam, po čem to sklepaš? Iz katerega mojega vedenja si to prepoznal in potem, če se meni zdi smiselno, da jaz to vedenje spremenim, ga z velikim veseljem spremenim. Če vidim, da je moje obnašanje v skladu z vrednotami za nekoga nesmiselno, pa me to ne prizadene. Ne, znam to nositi. Čeprav smo vsi raje z drugimi ljudmi v boljših odnosih kot slabšimi, ampak nemogoče pa biti z vsemi v dobrih odnosih. In potem, ko smo napadani v družbi, ko so drugi cinični z nami, žaljivi, arogantni, je to seveda priložnost, da se zazremo vase, da vidimo, a imamo še prostor, da se izboljšamo, imamo še prostor, da smo bolj strpni, ljubeči, tolerantni, vključujoči, sprejemajoči. No in če ne najdemo tega prostora, se pač iz takega odnosa umaknemo. To je lahko boleče. Ne? Ampak še vedno, ne obstaja oseba, ne obstaja institucija, s katero bi bili vsi zadovoljni, bi jo vsi sprejemali, bi se zdela vsem nam idealna in tako naprej. To je običajno življenje. In običajno življenje je lahko tudi boleče. V običajnem, popolnom običajnem življenju smo kdaj lahko tudi osamljeni, neslišani, nesprejeti. In seveda, zelo prav je, da imamo ljudje notranjo moč, da preko takih obdobij seveda lahko preidemo brez prevelikih bušk, praksk in ranljivosti.
No in močnejši smo, pravite, če imamo jedro v primarni družini, če tam dobivamo pa potrditev, tam smo pa ljubljeni, slišeni in če to jedro ustvarimo, iz tega rastemo, se razvijamo, nas nikoli ne bo tako močno zabolelo, da bi padli ob teh poniženih nesprejetostih, ki so del vsakdanjega življenja.
V bistvu oboje je, ne? Torej, zdaj bi lahko ljudje, ki pa niso imeli takega primarnega družinskega okolja, lahko rekli, vidiš, zdaj pa jaz vem, zakaj sem nepotrpežljiv, zakaj sem jaz grob, aroganten in žaljiv. Obstajajo seveda bolj ali manj zahtevne okoliščine, v katerih se rodimo, v katerih odraščamo, kasneje živimo in tako naprej. Te okoliščine seveda lahko ljudje razumemo kot dejavnik tveganja ali dejavnik zaščite. Torej, če je to dejavnik, eden od dejavnikov tveganja ali eden od dejavnikov zaščite, pomeni, da ni rečeno, da bo v točno določenem okolju se razvil točno tak osebnostni tip ali pa s takimi, bom rekel, občutki človek ali z takim načinom odzivanja na zahtevne življenjske situacije. Gre za to, in se mi zdi, da je to pomemben del mojega učenja ljudi, ne, da ne vzamejo zunanjih okoliščinah ne kot alibi, da so danes taki, kot so, ne kot po drugi strani razlog, da so mogoče dobri taki, kot so. Gre za preprosto vprašanje, smo splet tega, kar se nam je dogajalo v okolju, smo splet naših odločitev, ki smo jih že od otroštva naprej sprejemali, in pač neke dedne zasnove, ki jo smo jo prinesli sabo na svet. Tisti trenutek, ko se začnemo zavedati kot mladi ali pa odrasli ljudje, da nismo zadovoljni z enim delom sebe, en izberejo pot, da začnejo delati na sebi, drugi izberejo pot, da se začnejo smiliti sami sebi, obtoževati druge, iskati seveda alibije, razloge, zakaj danes ne morejo živeti, kazati s prstom na vse druge, ki so povzročili to stanje, kar je in kontraproduktivno, ne bo nikdar pripeljalo do nobene rešitve, bo samo povečala trpljenje tega človeka, ki tako gleda na svet, in seveda njegove okolice. To je tak začaran, destruktivni krok.
Kako izstopimo iz tega, ker vi pravite v več intervjujih, no, se to pogosto sliši kot neka rdeča nit ali pa morda ob sklepu nek apel, da je odločitev vendarle videti dobro, zato pozitivnost se je treba tudi odločiti, torej gre za nekaj sprejmem in ob tem se zagotovo tudi zavedam okoliščin, ampak jih sprejmem, jih prevzamem, kljub temu pa se odločim, ne bom žrtev, ne bom cinik, ne bom jadikoval, ne, bom vendarle pogledal, kaj je dobro, kaj me lahko veseli, kam lahko strmim. Ampak gre za odločitev, ne? Me zanima, kako se zgodi ta trenutek, ta moment. Tudi vi pri svojem kliničnem delu, kako to dosežete pri posamezniku?
Ste zelo dobro povzeli vse to. Mi všeč, da ste omenili eno besedo, ki je meni izjemno pomembna, sprejemanje. Sprejemanje ni enako kot sprijaznjenje. Če se mi sprijaznimo za izgubo, če se sprijaznimo s svetom takem, kot je, bomo obsedeli, obupali, stagnirali in ne bo nič kaj dobrega. Sprijazniti se. Čim ko pa mi sprejmemo to, kar se nam dogaja in ponotranimo to, kar se nam dogaja, začnemo v bistvu videti življenje na popolnoma drugačen način, kot eno velikansko šolo, v kateri imamo iz dneva v dan kup domačih nalog. In če sprejmemo te domače naloge, nam lahko seveda izzivi, težave, če hoče kdo, v življenje prinasejo priložnosti, s katerimi mi v bistvu postajamo natanko tak človek, kot si želimo verjetno vsi, da bi bili dobri ljudje. Ne, dober človek ni tisti, ki se mu v življenju nikoli ni nič zgodilo, ampak dober človek je tisti, ki kljub zahtevnim okoliščinam ohrani in seveda ljubezen do sebe in do sočloveka. Ne, to je pomembno in tukaj se sučajo moji pogovori okrog ljudi z ljudmi, po katerih povprašujete, ne? Torej, kako to naredimo. Poskušam pomagati ljudem, da preko tega samospoznanja ugotovijo, kje so se za takim načinom razmišljanja, na katerega razmišljajo, znašli. So se znašli na točki bolečine, obupa, razbitih življenj, partnerstev, prijateljstev, osamljeni in tako naprej. In ko oni mene prepričujejo, da imajo prav, ne? Ja, si se vas ne prepričujem, da nimate prav. Ne, vi ohranite to razmišljanje, ja pa ne bom zdržal. No, to je to, torej, kaj boš zdaj naredil? Ali ohranil prepričanje, ki ti omogoča, da imaš prav, hkrati pa predstavlja nepopisno trpljenje za tvoje srce, dušo, telo. Ali v bistvu je mogoče danes čas, da začnemo delati na drugačnih prepričanjih, na drugačnem pogledu na svet. Na eni drugi perspektivi, ne, kako lahko kljub temu, kar se ti je v življenju zgodilo, ne zanikamo, kar se ti je zgodilo, ampak iz tega ne delamo, pa ne mi zamiri, cirkusa. Ne, torej, kljub temu si izgubil partnerja, si izgubil zdravje, si izgubil otroka in tako naprej. A je možno kljub temu živeti danes kakovostno? Ne morem živeti, ker sem utrpel izgubo. Okay. A je možno objeti nekoga? Je možno. Kako se počutiš, če nekoga objameš? Boljše ali slabše? Boljše. In to je moj odgovor. Ne, nikoli nam ne bo en objem povrnil ene izgube. Nam ne bo povrnil zdravja. In tega z objemi ne delamo. Ali pa z lepo besedo, ali pa najte s čimrkoli drugim. Ne? Ali bo v tistem trenutku bolečino olajšal. V tistem trenutku bomo na ta način prinesli eno lučko v naše življenje. Ne bo sama tema. Ena luč. Pa bomo vzgali še eno luč. Pa še eno. Ne, in vedno bo neka soba, nek prostor, bolečine, neizmirne izgube, ki smo jo utrpeli v življenju. Ampak zaradi tega ni treba s črnim pobarvati čisto vsega ostalega življenja. To je naša odločitev. In to jaz učim ljudi.
Sej verjetno je začeti težko, potem se pa dobre izkušnje nabirajo in je vse lažje.
Tako zgleda, ampak včasih na tej poti dostikrat se zgodi, da izgleda, kot da smo zašli, da ne vidimo vse te svetlobe. Takrat imamo spet, srečem, nove pristope, tehnike, načine, da tudi take izzive premagamo.
Vsako našem življenju seveda te stvari, izgube bližnjih, in to so res tragike, ki zahtevajo toliko več moči, ampak nasploh, zdaj, ko smo tudi v novem letu, neko novo obdobje, marsikaj nas še vleče nazaj, pa se nam zdi, da je težko iti naprej, ko smo pa obteženi s to pretljago preteklega. Zato me zanima, ali ljudje potrebujemo te nove mojnike? Novo leto, neke priložnosti morda navzven po naši odločitvi sprejete.
Namenoma sem, kot bi slutil, kaj me boste vprašali, omenil morda najbolj tragične izkušnje v življenju, zaradi katerih lahko čutimo neznansko bolečino. Bo veliko ljudi čutilo enako bolečine samo zaradi tega, ker jih nekdo ni poklical. Samo zaradi tega, ker ne bojo mogli nekomu kupiti nekega darila, ker mislijo, da imajo premalo denarja, oziroma ga imajo premalo denarja, da bi kupili nekaj in bojo naredili celo, jaz rečem, zmedo v svojih glavah, v svojih dušah, v srcu, zaradi tega, ker ni natanko tako, kot so si zamislili. In bo ta bolečina, ta osamljenost, to trpljenje enako zahtevno rečem, in bolečina ob izgubi ljubljene osebe ali pa tega, da ne moreš nekoga povabiti domov, ne vem, ni enaka, ampak škoda, ki si jo delamo, je pa popolnoma enaka. Ne? In zato pravim, da je v bistvu delo na sebi pomeni, da v bistvu in ja, v takih prelomnih trenutkih je samo ljudem lažje. Vse eno, če začnete 13. maja delati na sebi ali pa 31. decembra oziroma 1. januarja. To je, pač ljudje smo si izmislili, da je 31. december zaključek enega obdobja in 1. januar začetek nekega novega. In ja, v psihološkem smislu ljudje ob takih, bom porabil dramatično besedo, prelomnicah, seveda lažje sprejmemo določene odločitve, ker pa niti približno ne pomeni, da potem sledi tudi lažje vedenje. Ne? Ampak odločitve so pa lažje, ker smo pač tako navajeni. Ne? Kar pomeni, jaz nikoli ne rečem, ne delati novoletnih za obljub. Pa delajte za obljube, sej pač mogoče kakšna bo tudi šla skozi. Ne? Ma, če me pravite, pa kako narediti novoletno za obljubo, pa lahko natančno spet povem, s kakšnim načinom boste povečali verjetnost, da boste karkoli spremenili v vašem življenju. Ne? Ker mi si damo za cilj, ne vem, da bomo shujšali in pol čakamo, kdaj bomo shujšali. Ne? Ma, če vi si daste za cilj, da boste vsako jutro pojedli zajtrk, mogoče ne boste vsak dan, ampak na mesto, ne vem, 365 dni boste 270-krat, dokler niste naredili te odločitve, mogoče ste samo 100-krat na tem letu jedli zajtrk, kar je dramatično boljše. To meni, ko mi imamo en tak splošen cilj, kot je biti bolj zdrav, se boljše razumeti z bližnjimi in tako naprej, je treba nujno načrtovati vedenje, ne cilj. Ne? Se bom bolj odgovorno obnašal do hrane, ma figo. Ne? To pomeni, doma imam zdrave prigrizke, ne? In ne kupujem več sladkarij, sladkih pijač in tako naprej. To je precej dober načrt. In pa greš trgovine, ne kupiš tistega. Ej, se noben nam ne vrže v našo nakupovalno košaro na politank in mi jih zdaj po nekem čudnem naključju pol tudi plačamo in jih prinesemo domov in pol jih moramo pojesti, da jih ne, da ne propadejo. Ne. Zato pa veliko ljudi tanko to dela te načrte, v navednicah načrte, ne, o ciljih, hkrati pa se niti približno ne približa tem vedenjem, ne, zaradi tega, ker tisto preprosto vejo, da nimajo dovolj notranje osebne moči, da bi sledili takemu načrtu in potem seveda se odločijo, da bojo shujšali, da se bojo družili s prijatelji več in tako naprej in pa rečejo, ale, ni šlo. Ne? Tako da, meni je tako, sem že toliko star, da v bistvu prav nisem navdušen okrog novega leta odgovarjati več na take vprašanja, zaradi tega, ker to je eno kolo, ki se vrti in potem se sprašujemo, kaj bi bilo za narediti in kako, tako kot se sprašujemo na začetku šolskega leta, kako otroke naučiti delovnih navad in tako naprej. Delovne navade se začnejo učiti, če je treba 17. aprila zjutraj, ko rečemo, da bomo pometli dvorišče, prekopali vrt in pol skuhali skupaj kosilo. Ne rabiš 1. septembra in tako kot ne rabiš božiča za to, da se objamemo, stiskamo en k drugemu in se imamo radi.
Hvala za to misel. Vas pa vseeno vprašam, ne glede na to, ali bi bil zdaj 13. april ali 7. julij, kako osvobojeno naprej? Zelo dobro sva že začela. Ko nas nekaj doleti in zagotovo na naši življenjski poti se bo marsikaj zgodilo. In vedno imamo težavo, ko pademo, kako se osvobodimo nečesa, kar ni bilo prijetno. Smo bili zavrnjeni, karkoli se je že zgodilo. Zanima me ta osvobojenost naprej, osvobojeno vendarle naprej v življenje, ki nam zagotovo ima še kaj ponuditi.
Ma veste kaj, svoboda je sprejeti to bolečino in svoboda je sprejeti svojo nepopolnost. Mi smo obsedeni od tega, da bomo ves čas srečni, da bomo zadovoljni, da bomo uspešni, da bomo nasmejani, da se bomo imeli lepo, da bojo lučke, da bojo lepe pesmi. Oprostite, ma bom pravil težko besedo, to so bedarije. Zdrav, normalen človek, ki mu jaz napišem izvid, da je z njim vse v redu, je človek, ki danes ne ve, kako naprej, je človek, ki je v stiski, ker ga ni, ne vem, partner poklical. Jaz ga učim samo to, pokliči ga nazaj. Zdaj, pokliči ga ti, jaz sem ga že 10-krat, ja pa dej ga še 11-tič, pol pa razmisli, kaj boš z njim naredil. Ne ubijaj sebe in svojega srca, ne hodi po svoji duši, je meni lepo reč. S tem, da sam sebe kaznuješ, ker ni po tvoje. Ne vem, jaz, ko sem bil mlajši, nisem tega dosti govoril, zdaj rečem, kaj misli, sem jaz ves čas nasmejan, ves čas dobre volje, ves čas v odličnih odnosih vsemi ljudmi in tako naprej. Se mi včasih tudi meni zdi, mogoče lih ne brezizhodno, ampak se mi zdi, da se ene stvari ne boja popravljati, da ne boš, ampak zdaj sem spet dovolj star, da vem, da popolnost je nesmiselna, da je breme, da to ni... Bom rekel na tem radiju, da to ni Božje delo. Ne? Smo nepopolni in treba sprejeti na tanko sebe takega, kot smo in sabo živeti. Ne, mi takoj pomislimo na tableto, smo 3 dni slabe volje, bi že nekaj vzeli, ker kaj je zdaj to? Pej na sprehod. Pej na sprehod. Pej na zrak. Bodi sabo. Zazri se v tisto, kar te boli. Zazri se noter. Ne bežati od tega, ne iti na ekran, ne iti gledati na oddajo, neko špansko nadaljevanko, zato boš pobegnil iz sebe, ker te bo čakala ta stiska. In kaj, če ste v stiski ljudje? In kaj? To je človeško, to je življenjsko.
Zelo pomembno se mi zdi, da govorimo o tem in v enem od intervjujev ste kar rekli, to sekiranje, čemu je to namenjeno, oziroma na kakšen način se sekirati, če se že.
Noben, ampak sekiranje je namenjeno temu sprenevedenju, da smo kot češ odgovorne osebe. Ne?
Prav to se mi zdi.
Odgovoren človek dvigne rit in gre nekaj narediti in se ne sekira. Pika. Ne? Kako vi čutite, kako ste na poti, ne vem, evo na radio, je zastoj na cesti, ne morete tam prideti. Ja, ne morem prideti. In konc, kličem, da me ne bo. Jaz sem nesekiran, pač sem šel pravočasno, sem šel dovolj zgodaj in če se je zgodila nepredvidljiva stvar, jaz, da se sekiram, ne pomagam prav nobenemu na tem svetu. Nič, hkrati pa v bistvu moja psihofiziologija trpi.
Ja, ker...
Če bi jaz sekiranje lahko preskočil en avto ali pa dobil helikopter, da me odpelje sem, ok, pol se sekiraš, ki nekaj pomaga. Ne, koliko staršev poznam, neki mi rečejo, ja, jaz ljubim svojega otroka in se sekiram, kako bo z njim. Ne? Ljubezen, sekiranje nimata nobene veze, niti približno nista v povezavi. Ne, torej, če ti nekoga ljubiš, pol se moraš sekirati, kako je z njim, ko je šel ven, kaj bo, če se mu kaj zgodi, kaj bo, če koga sreče, kaj če pije, kaj če se bo nesreča. To je bedarija. Kolosalna, evo še to. Gre za to, da zdrav starš, ko gre otroci ven, gre spat. In če ga otrok pokliče, ker kaj rabi, gre spočit tja iskat. To, da starš do 3. ure zjutraj spod očnjaki čak, da pri otrok domov, je namenjeno zgolj vzbujanju občutkov krivde in ideji, da če bojo otroci to videli, bojo prišli drugič malo prej domov. In če so otroci normalni, ker verjetno so, bojo prišli malo kasneje, ker bojo upali, da bo mama že spala ali pa oče. In to je vsa tragedija tega sekiranja. Ali pa dam lahko katerikoli primer na tem svetu, v katerem lahko razložim, da sekiranje je privilegij neodgovornih ljudi.
To je res zanimivo, nekaj logično bi pa mi rekli, če se sekiram, to pomeni, da je v meni ljubezen, da je skrb.
Lepo vas prosim.
Zakaj je takšna anomalija?
Zaradi tega, ker nas mi ne učimo svojih otrok biti odgovorni. Odgovornost je, da opraviš svoje delo. In če se nekdo dela, ko da opravlja svoje delo, dela, ko da mu je mar, dela, ko da bi pa ne more, ne, je to v slovenski družbi prepoznano kot to, da nekoga za neko stvar skrbi, da je nekdo seveda pri stvari, da ga zanima, samo da pač ne more. Ne? Zdaj, sekiranje je tak nacionalni odnos do neodgovornosti. Torej, to je sprejemljiva neodgovornost. To drugemu toleriramo.
Lahko bi celo rekli, sekiranje je brez vrednosti. Od sekiranja nima nihče nič. Pojdimo v akcijo.
Točno to.
Kot ste prej rekli, dvignite zadnjo in pojdi, stori nekaj.
V slovenski kulturi velja, ne, da če otrok razbije vazo in se ob tem smeje, si zasluži kazen, bomo dali eno čez red. Če se ob tem joka in mu je hudo, rečemo, vidiš, mu je mar in pa ga ne kaznujemo. In pa se ljudje to naučimo. Da v bistvu naredimo neko neumnost, če rečemo, ja pač sem se zaletel z avtom, kaj ćemo, dajmo nekaj narediti, kar se da. Vidiš, si neodgovoren. Če pa ob tem tržemo oblačila sebe, kaj bomo zdaj naredili, groza, kaj sem jaz naredil, a vidiš, ta je pa odgovoren. Mi se ne vprašamo, kako bo ta človek vozil čez 5 minut, spet 170 na uro, ali ne, ne, ne. Kako se on vede ob tem, ko je nekaj naredil narobe. In če obžaluje in tako naprej, rečemo, bravo. Ne, torej obžalovanje in tako naprej, kesanje in to se nam zdijo ključne značilnosti odgovornega človeka. Ne, ne, odgovoren človek ne počne neumnosti in one neumnosti, ki naredi, jih popravi, če jih lahko. In spremeni svoje vedenje. Ne pa se sekira, samo obtožuje, pulila se, pa ne vem, kaj še se. To se dostikrat pohecam. Ne? Slovenski menedžer mora biti zaskrbljen, ko pride na sestanek, ker če je dobre volje, ima takoj dva problema. Ker če je dobre volje, ni dobro informiran, ker če bi bil dobro informiran, ne bi bil dobre volje. Glede na to, da informacije sigurno niso dobre. Ne? Če pa reče, ne, ne, sem dobro informiran, a pol imaš pa drugi problem, te nič ne briga. In zato so vsi zamorjeni, zato so vsi ljudje, ki sami sebe imajo za odgovorne ljudi, hodijo zamorjeni naokrog. Ko češ, nam je mar, mi se sekiramo, mi razmišljamo, mi bom zdaj tuhtamo, kaj bomo kaj naredili. Mal ne pote, prosim.
Namesto tega je boljša alternativa kaj?
Da naredimo tisto, kar imamo za narediti in smo ostali čas dobre volje, nasmejani, razpoloženi, razposajeni, si govorimo šale, se objemamo in tako naprej.
Ker s tem sva zdaj kar dregnila, vrebila marsikoga, ker dejansko je veliko zamorjenih.
Ja, ja, ima celo mislijo, da so res pomembni, odgovorni, taki pravi ljudje. Ne? Če sem jaz zamorjen, če se jaz sekiram, če jaz ne vem, kako bo in tako naprej. Jaz se hecam, dosti kad na predavenjih rečem, kako prepoznaš pravega Slovenca, niti ne potem, da govori zborno slovenščino. Ampak ti moraš reči stavek in pa rečeš, zaključi stavek. Ne? Recimo, a imaš službo? Mam, vejca, ampak ne vem, kaj bo jutri. Pa praviš menedžerja, kakšno je bilo poslovno leto? Ma letos je bilo dobro, sem ne vemo, kakšno bo drugo leto. Ti kaj pa zdravje? Ma zdravje je v redu, sem lej pri teh virusih, to bo spet kaj mutiralo, bomo spet problemi. Kaj pa otroci? Otroci so super, so zdravi, ampak en dan bojo odrasli, bojo šli od doma, bomo ostali sami. Ne? Torej, vse, kar je v redu, en pravi Slovenec vidi takoj za tem možnost apokalipse. In če vidimo možnost te apokalipse, rečemo, viš, smo odgovorni, se pripravljamo na hude čase. Vse to je antropološko, to je, se da razložiti, da je to del naše zgodovine, ne? Ki nam je omogočil, daleč od tega, da preživeti, ne? Omogočil nam je ostati majhen, nepomemben, zaverovan vase, v svoj prav in seveda predvsem pa opravičiti sami sebi to, da dvignemo rit in se zavzamemo zase in naredimo nekaj dobrega zase in za svet.
Ker dostikrat si rečemo, pa za božjo voljo, kje so te ovire, vsi vemo, kakšne bi bile dobre rešitve tudi na nivoju družbe, ko razmišljamo, ne, kako preurediti prostor, kako sprejemati določene odločitve. Vemo, na dlani imamo zapisano, vsi smo si soglasni v tem, ampak tistega koraka lahko to naredimo. Joj, tam je pa cel kup enih ovir, enih ampak, kot ste vi rekli.
Tako.
Torej, res za ta prenos drugačne misli, drugačnega stališča. No, od danes naprej, če smo to slišali in to vzeli za res, ko se bomo zalotili v takšnem razmišljanju, sama se mnogokrat priznam, pa niti ne vem, ampak če so me naučili, jaz verjetno učim naprej. Na žalost. In je treba vstopiti zavestno v to in ko se zalotimo v takšnem razmišljanju, kaj rečem, zdaj pa dovolj. Kaj lahko naredim konkretno? Sicer to me zanima, lahko še to pozitivno pravo plat reševanje tovrstnih zagad, ko se ujamemo v teh miselnih vzorcih. Lahko predstaviva, kaj pa boljša alternativa?
Je boljša alternativa je sprejeti odločitev, kaj bomo od tu naprej naredili, da se bomo mi boljše počutili in da bomo nekaj dobrega naredili tudi za druge. Torej, razmišljamo o tem, kaj ja in ne česa ne. Če spet izberem en primer. Ne? V bistvu mi smo spet Slovenci eksperti, da povemo drug drugemu česa ne počet. In imamo pa idejo, čemu bi bilo to namenjeno. Recimo, otrok gre ven, pada dež in rečemo, gleda, ne boš skakal po lužah. Mi ne rečemo, pridi suh nazaj, gleda, ne boš skakal po lužah. Ne? In otrok pride nazaj in je mokar. Pa sem ti rekel, da ne skakat po lužah. Se nisem skakal, smo samo hodili po lužah. Ok, naslednjič, ko gre ven, gleda, ne boš hodil po lužah. Pride nazaj, spet mokar, ja, smo skakali po lužah. Ok, ne hoditi in ne skakat po lužah. Pa pride spet mokar nazaj. Kaj si počel? Ja, smo se valjali po lužah. Ne? In tisto, ko ti rečeš otroku, pa boste rekel, da je banalen primer, ne? Ja, greš lahko ven, kaj deš, pride suh nazaj. Bo sam rekel, aha, pol porabim škorenčke, pol porabim pelerinco, pol porabim dežnik. Ok, točno to. Pol pa ne smem skakat po lužah, ti lahko skačeš po lužah, gleda, boš ostal suh. In pol bo on sam rešil ta izziv. Torej, ko se bomo mi naučili, ne klepetat. Ja ne, se mi ne klepetamo, mi resno govorimo med poukom. Gledeš, kdo klepeta? Mi se pogovarjamo, kaj bomo počeli med pauzo. Ne? In če bomo mi videli med, ko ne bomo videli med, če bo prišlo na malco, ne bo prišlo na malco. To ni klepetanje, lepo, prosim, učiteljca.
Ja, zelo najjasno, neke cilje.
Poslušajte mene, ja. Poslušajte me, posvetite se tej nalogi. Ne? In pol mi mislimo, ko si govorimo, česa ne počet, da usmirjamo drug drugega. Nič ne usmirjamo, ker na robe se da delati neskončno stvari, prav pa samo na en način. Torej si treba usmiriti sebe in drug drugega, kaj bomo počeli. Ne smem, ko bi rekel, ne smem zapraviti cele sobote. In boste zapravili celo soboto, vse je logično. Če vi rečete zjutraj, zdaj spim do 9. ure, ker si res želim spočiti, potem grem na tržnico, eno uro grem nabaviti stvari, da bom imeli za kosilo za soboto, nedeljo, potem grem, zagotovo grem z možem na eno kavo, pol skuhamo kosilo in potem gremo na en lep sprehod po kosilo. Ne? Torej, ne rečemo, ne bomo pomivali, ne bomo tega, ne bomo rekel. Ne, gremo na sprehod. In potem nekdo reče, kdaj bomo pomili v 5 uri, ko se vrnemo nazaj, v mraku. Ker takrat lahko pomivamo, ne bomo v lepem delu dneva pomivali. In potem bo nekdo rekel, ja, jaz ne morem na sprehod, če vem, da je doma vse razmetano, da je posoda. Pa super, potem pa ostanite doma, pa delajte tako kot na zadnjih 20 let. Se ni problem. Se vsak ima pravico svoje življenje uničiti na natanko tak način, kot si je zbral. Se ima nobenega problema s tem. Tisti, ki pa hoče živeti polno, veselo, radostno življenje, izbira odločitve za to, kaj bo počel. Ker potem, ko bo videl, da se zgodijo prijetne stvari, bo lahko to počel še naprej, če bo ugotovil, da na podlagi njegovih odločitev in izbir ni v redu, bo pa te odločitve spreminjal bodoče. To je tudi bil ta zadnja sobota v življenju, ki smo jo, upam, doživeli, tudi če ni bilo tako, kot smo si zamislili. Teba, ključ je, da sebi in drugim govorimo, kaj drug od drugega pričakujemo. Ampak to spet pomeni, če bomo tako počeli, da prevzemamo odgovornost. Ker če mi rečemo, če se ne bomo počeli, ne prevzemamo nobene odgovornosti za katastrofo, ki se bo zgodila po tem trenutku, po tem dnevu in tako naprej. Ker itak je bilo pa nekaj, na kar mi nismo računali, pa nismo predvideli.
Koliko res takšnih trdih orehov sva že uspela razbiti. No, vi ste jih in ja, hvala lepa za te misli. Gre res za neke druge nastavke.
In, ampak pa so preprosti, upam, da vi in ljudje slišite, kako je to preprosto.
Zelo preprosto, ne? Ja, samo...
In opozarjam, vi ne boste srečni, ko boste tako živeli. To ni recept za srečo, to je recept za odgovorno življenje, ki nam daje pa veliko več notranjega miru. Gre za notranji mir, gre za živeti v skladu s sabo. In tudi na ta način bojo prišle rane, buške, spodrsljaje in tako naprej. Ampak rezultat našega življenja bo poln, ker bomo počeli stvari, ki jih mi hočemo, ne ker so se nam zgodile.
Doktor Aleksander, za del, ko srečate človeka, ne glede na kakšni ravni, ali pridajo ljudje k vam, prosijo za nasvet, da jih usmerite, ali če srečate znanca, kako začnete pogovor, kaj vas najbolj zanima, ko srečate sočloveka? Kako videti drugega? Kako ga iskreno začutiti, kako se ta proces, kako se odvije?
Poglejte, večina srečevanj tudi za pomembnimi ljudmi je vljudnostna. In ni treba dramatizirati. Tudi jaz rečem, kako si, enako kot rečemo dober dan. Ne gre za to, da ko psiholog vam reče, kako ste, da je zdaj pripravljen 45 minut poslušati, kaj mu imate vi zapovedati. kako si, in vljudno je odgovoriti, dobro, v redu. Nimam pa nobene težave, da nekdo reče, Aleksander, v prvi priliki, ko boš imel kaj časa, bi se pa rad s tabo pogovoril, ima mene skrbi. Ja, pride v ponedeljek, do povda, ni problem, z veseljem. Razumete? Torej, ko jaz rečem, kako ste, ali pa ko mene nekdo vpraša, kako se, ti v redu, in tak lep, zabaven, zanimiv dan, dinamičen. Evo, in to je to. Ne gre za to, da bi pa jaz rekel, o, dobro, da si vprašal. Le, jaz kot psiholog imam ene resne preuprašovanje o svoji odgovornosti. Ne, to je ta vljudnostni del. To je prvi del. Drugi del se je pa treba ene zanimive stvari naučiti, ste mi dali asociacijo. Ne? Kdaj reče ena oseba, ta me je pa poslušal. Ne takrat, ko ste vi tiho in poslušate in postavljate pod vprašanja in rezimirate. Ne, takrat, ko naredite tako, kot oni pričakuje. Bom dal primer, ne? Žena pravi, a me boš peljal danes k mami? Ja, danes lih ne, ker imam neko delo. Kdaj pa me boš? Le jutri. Aleksandar, včeraj si rekel, da me boš peljal k mami. Ja, imam nekaj drugega. Ona bo rekla, ja, viš, me ne slišiš. So slišim, jaz sem vsak dan sem slišal, da želi, da jo peljem in imam izgovor. Kdaj bo ona rekla, da jo poslušam? Ja, takrat, ko bom jo peljal k mami. Ne, to pomeni, mi mešamo med poslušanjem in med izvedbo. Ne? Torej, ne bo vedno po naše, torej ljudje, s katerimi se mi pogovarjamo, ne? Pravimo, da je bil dober pogovor, če jih prepričamo v nekaj in če potem mislijo enako, kot mislimo mi. In ko se mi znebimo te iluzije, bomo ugotovili, da se v resnici poslušamo veliko, veliko več, kot na prvo žogo mislimo. Samo tisto, kar slišimo, nam pogosto ni všeč. Tisto, kar slišimo, se razlikuje tistega, kar mislimo ali pa bi radi slišali in tako naprej. In tu imamo spet, in kdo ima to težavo? Ja, jaz, sam sabo, ker pričakujem nerealne stvari, ko se z nekom pogovarjam.
Tudi ta nezmožnost oziroma ta samozaslepljenost na nek način tudi niti nimamo prave predstave o tem, kaj je odgovornost, prav zaradi tega ne sprejemanja odgovornosti je veliko konfliktov, kaj ne? Na povsem vsakdanji ravni. Pravzaprav so kar neko izhodišče, neka obnova vsega, bi lahko rekli. Mm. V marsičem lahko vidimo, ne znam sprejeti odgovornost.
Pa jaz bi mogoče izkoristil eno priliko, sem nikoli komentiral, recimo, pa tudi nerad komentiram javne osebe in tako naprej, ampak če ti javna oseba reče v nekem svojem razmišljanju, ko naredi napako, ne, če se opraviči, ma opravičilo je polovica odgovornosti. Zelo lepo, če se nekdo opraviči, je res? Se opravičujem, ker sem to nekomu rekel. In pol pa ta javna oseba reče, ampak ne pričakujte, da se bom jaz spremenil. Ne pričakujte, da bom jaz model za druge. Halo, kaj pa drugega pričakujemo, ko da se boš spremenil? Ravno v tem je odgovornost. Tore, če sem jaz najdu moč v sebi, da se opravičim, ker sem rekel, Miška, to mi dele, ali kaj je že bilo. Ne? Pol pa reče, ne pričakujte me, da se bom spremenil. To ni odgovornost. Odgovornost je skupaj. Opravičilo plus sprememba vedenja. In to je, dragi moji, odgovornost. Zahtevna, težka in je breme, ki osvobaja. Ker na koncu te pa to osvobodi. Ja, sem človek, ki dela napake in pol, če v moji moči, jih popravim. In zato bom jaz svobodno jutri spet šel v medije, spet bom šel v medosebni odnos, spet si bom drznil predavati, sodelovati, projekte delati. Zakaj? Ker ko ga bom polomil, vem, da bom zmogel opravičilo in spremembo vedenja. Jaz dosti krat rečem, pa je krut primer, ne? Kaj pomaga pretepeni partnerju ali pa partnerki to, da se mu opravičimo drugo jutro?
Bolečine
pa naslednjo jutro. Ja. Edino, kar pomaga, da spremenim svoje vedenje. Da neham biti nasilen, da začnem delati na sebi. In ja, to odgovornost pričakujemo čisto vsakega človeka. Od javno izpostavljenega ali od človeka, ki ga nikoli še ni bilo na Instagramu ali pa kjerkoli že. In ga samo njegovi otroci in žena ali pa partner, no, partnerka dajo povratno informacijo o tem, kako kakovostno se do njih obnaša. Torej vsak od nas v družbi nosi na tanko to svojo odgovornost. Koliko je sposoben sprejeti denarno napako, to običajno ugotovimo, da ko se človek opraviči, in druga stvar, ali je sposoben spremeniti svoje vedenje. Pika.
Tudi ko govorimo o zadovoljstvu, potem vedno posegamo. Želimo si sreče, želimo si notranje pomiritve, želimo si, da bi znali obvladovati neka vznemirjanja, ki se oglasijo. Kako pa v tem kontekstu lahko nastopamo? Zadovoljstvo, pravite, je znova neka posledica. Ali zadovoljstvo rodijo tudi odgovorna ravnanja, da sem...
Samo odgovorna ravnanja. Mi mislimo, da zadovoljstvo je, ko si privoščimo kremšnito. To je zadovoljstvo takrat, ko si kupimo nove superge in ne vem, kaj še vse, kakšne primere bi dal. Edino zadovoljstvo, ki na tem svetu kaj šteje, je tisto zadovoljstvo, ko ravnamo etično v skladu z vrednotami, ko opravimo določeno nalogo, ko se ljudje lahko na nas zanesejo, ponudimo nekomu roko, ga sprejmemo, ga nahranimo duševno, telesno ali kakorkoli že. To je zadovoljstvo.
Ampak zakaj tega ne zmoremo sprejeti? Še vedno nekateri pravijo, da če bo materialno preskrbljen, to se iz leta v leto ponavlja, se vem. Ampak
zato, ker živimo v hiperpotrošniškem svetu, kjer vsak trenutek me nekdo prepričuje, da bom jaz srečen in zadovoljen, če bom imel to in ono. Pika. Zato ljudje mislijo in so, ne samo mislijo, so prepričani, da je temelj njihovega blagostanja je materialna podstat. Mi živimo v materialnem svetu. Jaz, če hočem se nasititi in biti v miru za svojo sitostjo, rabim sendvič, rabim hrano, rabim nekaj materialnega. Če se hočemo džejati, potrebujem vodo. Rabim nekaj materialnega v materialnem svetu. Po drugi strani pa izvira ogromno samozadovoljstva iz odnosa, ki pa je nematerialen. Ne? Če ima vidno prijateljski odnos, kako se to vidi? Je po temu, da se tako obnašava drug do drugega prijateljsko. Ne, to pa ni materialno. Ne? In ko mi začnemo razumeti, da je ogromno našega blagostanja odvisno od potreb, ki jih zadovoljujemo v medosebnih odnosih, se začnemo potem v teh odnosih definitivno drugače obnašati. Nehamo obtoževati, nehamo se opravičevati glede na preteklost, ampak začnemo danes živeti najbolj kakovostno, kar se da, in potem to kondicijo za kakovostno življenje beri. Spet toplina, strpnost, toleranca, sprejemanje, vključevanje in tako naprej. Postanemo seveda vse bolj spretni, dobimo vse večjo kondicijo in začnemo doživljati znotraj sebe vse večje zadovoljstvo. Ne vem, si to tako preprosto, jaz ne vem.
A ste od nekdaj vedeli, da so stvari tako preproste, ali ste do teh spoznanj vendarle prišli tudi sami skozi lastno raziskavo, skozi tenkočutno opazovanje sočloveka?
Tudi meni ne bi bilo zabavno, če ne bi tudi jaz šel preko življenjskih preizkušenj, ki me učijo predvsem povedati. Sej, to, kar jaz govorim, dosti kot rečijo, pa sej mi to tudi tako čutimo. Jaz imam mogoče ta privilegij, da znam to ubesediti. In da pač je to moje poslanstvo, da ubesedim stvari, ki so globoko vsakem od nas. Ni neka, če se malo pohecam, rocket science to, kar jaz počnem. Meni se zdi, da vse, kar sem se jaz naučil, vse knjige, ki sem jih prebral, preštudiral, z tisočimi ljudmi, ki sem govoril, njihove usode in tako naprej, da se počasi to zavedanje vsega tega nekako osredotoč ali pa kristalizira v teh preprostih življenjskih spoznanjih, ki pa niso banalna, boh ne daj. Ne? In mislim, da to je vsakemu od nas je to spoznanje. In to je dobra novica, če sem jaz do tega prišel, jaz nisem nič posebnega, to lahko vsak začne živeti polno življenje. Vsi lahko izkazujemo naklonjenost, ljubezen drugim ljudem. To ni nekaj, kar bi moral biti v ne vem kakšno posebno šolo.
Gre zgolj za odločitev.
Odločitev in pol trening in vajo.
Prevzemanje odgovornosti, ja, da ne stopamo, ampak se vedno bolj se vprašujemo, ja. Kaj lahko naredim. Ta korak gre za to in potem to stopnjujemo. Ja. Naši možgani ne nazadnje so plastični in plastičnost pomeni, da se spreminjajo in možgani, ker imajo radi neko udobnost in poznano, nas vedno znova potem vračajo te stare vzorce. Zato se nam včasih zdi, da gremo preko sebe, da to je pa težko, to bi pa potreboval ves čas nekoga ob sebi, da bi me opozarjal, me popravljal.
Ta je še posebej menil, da gremo preko sebe. Ne? Kdo gre preko koga? Ko naredimo nekaj, če mislimo, da smo dobri ljudje, pa se obnašamo prijazno in rečemo, smo šli preko sebe, ker mu nisem izrekel vsega tistega, kar je on meni. Če si bil dober človek in ti misliš o sebi, da si dober človek. Enih stvari, tako se malo hecam, rečem, mi še niso uspeli ljudje razložiti kakšnih teh fenomenalnih fraz, ki jih uporabljamo vsak dan in se nam zdijo celo zelo take tehne, se nam zdijo prav wow, ne, kako dobro mi razmišljamo, ne, pa so prazne, prazne v svojem pomenu.
Ob sklepu pogovora, dr. Aleksander Zadel, kaj vas trenutno, kaj je na vaši delovni mizi? O čem najpogosteje razmišljate?
V bistvu pred eno sem iz enega obdobja, kjer sem zelo, zelo veliko razmišljal o bolečini kot o ključnem dejavniku, ki osmišlja naša življenja. Če bi morali vzeti eno stvar iz življenja in bi potem ogrozili smisel življenja, bi bila to bolečina. Bolečina je ključ do tega, da vidimo smisel v naših življenjih. In druga stvar o ljubezni. O ljubezni. To je pa ena, ne vem, mogoče ena pol leta, ko se intenzivno ukvarjam z ljubeznjo kot enim takim zanimivim psihološkim fenomenom. Evo, tako, to je zdaj na mizi.
Če lahko samo še v to stopim, čeprav razumem, ker pač ne gre drugače svetlobo, razumem samo, če temo doživim. Bolečina je nujna za to, da konec koncev začutim tisto blaženost,
ko je vse dobro. Mir, zadovoljstvo, blaženost, umeščenost v življenje.
In preprosto ne gre, da bi nekaj zradirali, izbrisali, izključili, izločili. Ne gre, ker potem niti vseh teh pozitivnih stvari. Poderemo vse.
Vse poderemo. Tako sem prišel od tega, ker sem se spraševal. Ne? Mi delamo zdaj šolo, ki je prijazna otroku. Ne? Se ne sme nič zgoditi in tako naprej. To je katastrofa. Mi se niti ne zavedamo, kaj počnemo s tem, ko rečemo, da bo šola varna. Mi živimo v varni deželi, ne ker noben se ni okužil z nobeno boleznjo, ampak ker ko se okužiš z boleznjo, dobiš diagnozo, dobiš zdravilo in te ozdravi. To pomeni varnost. Ne? Mi pa poskušamo zdaj šole narediti, da se noben ne okuži, noben ne doživi nobene buške, nobene praske, nič. In rečemo, to je varna šola. To je najbolj nevarna šola, kar smo si jih do zdaj izmislili.
No in me je dobesedno stisnilo za vrat, ko sem to prebrala, zdaj so velike grožnje po evropskih mestih, ne potujte, malce še počakajte zaradi vojnih stanj. Je kako, si rečeš, kako si sploh dovolimo, seveda, da se lahko pogovarjamo, kaj se dogaja, tam so razmere takšne, ampak opremiti se, kaj bomo s temi strahovi?
S temi strahovi bomo postali samo še boljši potrošniki. Ker bomo vsi doma in pa si bomo kupovali stvari, ki jih ne rabimo, namesto da bi šli ven, objemali druge ljudi in tako potrošili svoj čas, bomo doma in bomo mogli kupiti še to, pa še ono, pa še tretje, pa še četrto, pa še peto, pa še šesto.
Ko se oglasijo takšni strahovi, takrat se vsaj v meni vedno prižgejo neke rdeče luči, pazi manipulativnost, kaj je v zadju. Kako vi razmišljate? Nam lahko ob sklepu, ob vsem tem, kar sva govorila, date vendarle, veste, kot neko povečevalno steklo, da bi prepoznali, torej kaj je bistveno, zakaj ni prav, da življenje zaustavljamo. Se sedamo od strahu, od ne vem česa, kaj vse se bo zgodilo. Sej se zgodijo stvari in se dogaja in se večno bo.
Bom povedal na primeru, za katerega vnaprej povem, da ga povem z neizmirno empatijo. Poplave so nevarne, je res? Smo bili deležni avgusta poplav. In ena od bolj pretresljivih novic tega poplav je bila, da je med temi poplavami v tem dnevu 7 ljudi umrlo, zgubilo življenje. In seveda, zato govorim, z empatijo do izgube, ki so jo doživeli ti ljudje. Potem pa vas vprašam, a vi veste, koliko ljudi vsak dan v Sloveniji umre v povprečju? Odgovor je nekaj manj kot 50. Vsak dan. Ampak to niso ljudje, ki so stari 92 let in zaspijo v posteli. So otroci, so šoferji, so mamice, so očetje, ki imajo še 3 otroke doma in tako naprej. Niso zanimivi, zaradi tega, ker jih ne moremo dati v eno množico. Ne moramo iz tega narediti novice. To pomeni, ja, nekdo bo na božičnem sejmu v Bruslju žrtev nekoga, ki bo pretekel in tako naprej. In zdaj cela Evropa mora biti doma, zaradi tega, da se to ne bo zgodilo. Vsak dan se dogajajo strašljive stvari v naši okolici. Kje so levi najbolj varni? Kje so levi najbolj varni, gospa? V kletki. In imajo tudi dvakrat daljšo življenjsko dobo kot v savani. Ma mi ne rečemo, ko gledamo leva v kletko, da je to kralj živali. In kaže nek ponos, neko življenje, neko radost. Življenje je nevarno. V tem življenju se tudi konča. Se konča tudi nepredvideno. Se konča tudi veliko prej, kot bi si vsi želeli. In se vsi zapremo domov in jemo antibiotike in ne srečamo nobenega, se ne okužimo z nobeno boleznjo in bomo živeli 150 let. In kdo si želi tako življenje?
Iskrena hvala za vse te popotnice. Si želim, da bi preposlušali toliko krat, znova in znova poslušali ta pogovor, sama ga bom zagotovo večkrat.
Super.
Zato, da bi si dovolili in drugače nastavili ta svoj um, to našo psiho. Res velja se zapomniti, da so plastični možgani. Kot jih bomo mi nastavljali, tako bodo tudi prebirali ta svet. Ne pustimo se ujeti, ne v lastne zanke, predvsem pa ne v zanke strahov drugih, ki na ta način dobivajo neko moč, prevlado, lahko rečeva celo manipulativnost nad nami. Dr. Aleksander Zadel, kar okrepčalo me je vse to, o čemer so govorila. Tudi tale scenarij pred menoj, nekaj poudarkov je že bilo izrečenih, sicer pa je pogovor tekel in tako se mi zdi tudi najbolj naravno, iskreno in tudi življenjsko. Hvala, ker ste človek človeku za vaše delo.
Hvala za povabilo.
Via pozitiva.
Via pozitiva. Via pozitiva.